Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-ankom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew il-programm tagħna bl-ewwel kurżità, x'forhom alternattivi għandna għal triq?
Triq, eħe, għandna fil-fatt għandna diversi alternattivi, però nżommu f'moħħna li l-lingwa qiegħda dejjem tintuża meta aħna nieħdu dawn l-aspetti fehem. Bħala Emil, hija l-lingwa illi tiġi li Emil, femna, u aħna dak l-Emil illi bsoħ bil-lingwa. Allura, ħalli naraw daqsxejn hawnhekk x'forom alternattivi għandha l-kelma triq. L-ewwel nett, għandna skoss li nużawhom aħna bħal trejqa, sqaq. Interessanti għiex, daw kolla kemm huma rridu narawhom fil-kuntest tagħhom, issa daw li se ngħid sew anke triqa u sqaq, pereżempju, triqa u sqaq huma differenti. Sqaq hija triq, tista' tgħidilha triqa, sqaq, imma ma tinfittx. Imma triqa, għalkemm hija żgħira, tista' tinfett. Mela hemm dik id-differenza. Mbagħad għandna daħla, vjal, boulevard, zenqa, slipway, zenka, minflok zenqa, zenka. Min flok sqaq, ġili tingħad sqaq ukoll, eħe, highway, motorway, hawnhekk ħriġna barra minn Malta sewwa, strada, bħalma aħna ngħidu strada stretta, pereżempju, autostrada, side street, ngħidu ħareġ minn side street, all right, promenade, il-bypass, salib it-toroq junction roundabout, x'anke roundabout hija għamla ta' triq sewwa x'iddur magħha. Dawk huma t-toroq biex ngħidlek. Għan sejħulhom toroq prinċipali, sewa, u kifek naraw ħafna minnhom dawna jieħdu anka l-karozzi. Però meta għandna triq, għandna livell ta' tifsir ieħor li jinkludi modija, passaġġ lejn kuritur, korsija, karreġġjata, bankina, trek, għatar. Dawn huma kollha wkoll marbutin ma' triq.
Ma' triq.
U hemm differenza għaliex ħafna drabi aħna nassoċjaw l-użu tagħhom għalhekk għatien fil-bidu li rridu nsuhom fil-kuntest tagħhom.
Diffiċli qisu wkoll li tpartat waħda ma' oħra x'tibda l-sens kollu.
U tkun qed taqa' redikolu. Pereżempju jekk jiena minflok lejn għax lejn iġibinna f'moħħna l-karozzi għaddejjin. Sewa.
Nistax tgħid.
Nagħmel korsija. Korsija fil-Knisja.
Fil-Knisja jew kuratur flok korsija.
Sewa, ma tagħmilx sens. U mbagħad hemm skoss kliem ieħor sewa bħal wiet, kanal, fliegu, korsa, rotta, et dawk kollha jagħtuk l-impressjoni ta' triq. Triq li qed tgħaddik għal x'imkien. U mbagħad għandna grupp ieħor bħal bridge, pont, flyover, pontoon, gangway, catwalk, runway, mina, tunnel, subway, ftehmna issa f'dan il-network semantiku kollu li qed insemmi din il-kelma wkoll tissieħeb triq ma vjaġġ. U allura meta mmorru għall-vjaġġ aħna se nsibu termini oħrajn. Sewa għax għandek ma vjaġġ għandek safra, mawra, all right? U mbagħad għandek anka tmur fuq ġita sadin fuq vjaġġ u hemm aspetti oħrajn, imma l-iktar li huwa interessanti wkoll li minn triq aħna wkoll nagħmlu il-verb iterraq.
Sewa.
U iterraq għandu letteralment iterraq għamil triq. Għax inti meta toqgħod titterraq ġbiret tagħmel triq għalik innifsek, sewa jew kellha tgħaddi minn x'imkien. Ara, hawnhekk qed imorru lura għal l-idea oriġinali ta' modija li inti qed tgħaddi minn x'imkien. Alright? Huma affarijiet interessanti għaliex kif qed ngħidu il-kliem dejjem jiġma' kelma bħal din ta' ġifieri għax hija komuni u tintuża f'kuntesti differenti. Il-klim jiġma xibka ta' jienħu peseħla xibka semantika għax ittik ħafna konnessjonijiet u assoċjazzjonijiet u kollokazzjonijiet.
X'nifhmu meta nirrefer għal xi ħadd jew għal xi ħaġa bħala brodu.
Interessanti.
Xi brodu minnu nnifsu huwa tajjeb.
Huwa tajjeb.
Però jisna meta nużaw f'kuntest brodu.
Imma imma dak il-kuntest li tajt, inti ġej mill-li modi. Allura aħna dak issa li sa nitkellmu fuqu. L-ieħor li inti bdejt bih li l-brodu huwa tajjeb huwa l-kunċett tal-lum. Lum il-brodu huwa tajjeb minħabba l-affarijiet li hemm, imma ħa naraw daqsxejn l-istorja ta' jisu l-idjoma. L-ewwel nett, meta fil-Malti ngħidu li xi ħaġa tkun brodu nkunu rridu nfissru li ma tkun tajba għal xejn. Tajba biss biex narmuha, aħna kultant ngħidu hija ċib ħafna, sewa. Allura jekk xi ħadd jitlaqam brodu, għax ukoll laqmu n-nies aħna,
dak brodu.
Da sekku, jiġifieri ma jiswa għal xejn. Għandna wkoll l-espressjoni fih boqgħa brodu, li figurativament inkunu qed nifhmu li jkun imqareb jew
intella
persekuzzjoni, ekku. Issa. Fl-antik hawn ġejja l-ġrajja tagħha l-kelma issa, fl-antik fit-Taljan il-kelma broda bla sewa li ġiet minn brodo, mela qegħdin fit-Taljan. Ħadet sens dispreġġattiv u bdiet tfisser ilma maħmuġ biex niftehmu fis-seklu 14. Mela broda kienet fisser ilma maħmuġ fit-Taljan fis-seklu 14 u fis-seklu 15 bdiet fisser ukoll xi ħaġa bla ħeġġa, bla interess u bla toma. Temna? Ma ara s-sens ikraħ tagħha. U l-idjoma Maltija dak brodu minn fejn hu ġej. Hawn qed nikkwota sorsi illi qed imorru lura s-seklu 14 u 15.
Tagħmel sens din il-konnessjoni.
Jiġifieri bħala idjoma din
antika.
Antika. Qed niftehmu dik li tinteressana. U mbagħad ma' żmien għadna fit-Taljan hawn issawret il-kelma brodolone fis-sens ta' bniedem maħmuġ. Tara, iktar u iktar qed tkompli issaħħaħ din l-idea. U kif qed ngħidu l-Malti xorob minn dawn l-idejat biex figurativament xi ħaġa li tiqies bla toma u mhix tajba tingħad li tkun brodu u xi ħadd ikun insipidu u nieqes mill-interess u l-ħeġġa jissejjaħ li jkun brodu wkoll. Imma illum il-ġurnata naturalment din l-idjoma tikklaxxa b'ħafna ma' l-idea ta' brodu fil-kċina. Għax il-brodu fil-kċina illum u kollu huwa suġġerut li nieħdu spess minħabba l-ħaxix u l-affarijiet li jkollu.
Hemm relazzjoni bej żewġ kelmiet raħal u merħla?
Iva, hemm, għax merħla hija morfoloġikament innom minn mat ta' raħal. Sewa, ara hawnhekk ukoll ġrajja kemm tiżbieħ meta nibdew niskopruha. Jiġifieri nom minn ma timnissel minn nom biex jagħti nom kollettiv. Merħla għandek il-grupp u x'hekk. U għalhekk is-sens oriġinali ta' merħla x'aktarx li kien. għaqda jew grupp seta kien grupp ta' nies sewa ta' dawk li ġejjin mir-raħal. Issa aħna però biżmien il-merħla ħallejniha marbuta mal-annimali. Dan huwa sens imsawwar mill-Malti għax fl-arbi marħala tfisser stage jew kella għandek waqfa wara vjaġġ. Qed niftehmu? Allura l-Malti ħareġ bit-tifsira tiegħu. Ġifieri fl-arbi il-kelma tagħti nom astratt u mhux konkret. Imma fil-Malti in-nom huwa konkret kollettiv. Ġifieri ara x'qabża semantika għamel. Mela mill-arbi għal-Malti kien hemm din il-bidla semantika għax il-kelmiet ifissru differenti. U hemm ukoll shift fl-intrasistema għaliex il-funzjoni morfoloġika hija mill-astrat għal konkret kollettiv. Ara xi proċessi interessanti għandha il-kelma merħla minn raħal.
X'tifsiriet għandha il-kelma bubun?
Il-bubun. Tewnet, il-bubun tfisser nefħa glandulari fil-ġisem, speċi ta' nuffata. Sewa, dik hija l-ewwel tifsira tagħha. Imma forsi l-iktar tifsira popolari hija bħala boċċa kbira fil-lob ta' tfal, il-bubun.
Sewa,
li wkoll jittieħed mill-ewwel sens għaliex in-nefħa fil-ġisem tkun kbira. U inti l-boċċa tkun kbira wkoll. Jekk xi ħadd ikun tqabbel mal-nefħa biex niftehmu, ifisser li jkun idejjaq lil ħadd ieħor għax din in-nefħa fil-ġisem kbira dejjek. Mentri jekk jitqabbel mal-boċċa l-kbira, ifisser li jippretendi li hu xi ħaġa kbira. Plus dawn l-interpretazzjonijiet inżidu. Li fil-Malti kollokjali ngħidu dejjaqt lil bubun biex ma ngħidux dejjaqt li għandi. Qed niftehmu? Insibu wkoll espressjoni kollokjali oħra. Issa għandna l-bubun li ngħidu b'ċajt meta persuna tingħaqad magħna u tipprova timpressjonana b'hemm ila. Tal-imbierek bubun ara kemm qed jidħol.
Kurżit oħra x'kienet il-munita taż-żejtun.
Dina marbuta mal-istorja taż-żejtun. Mela, il-munita taż-żejtun kienet munita speċjali użata biss fiż-żejtun. Fil-bidu tas-seklu 20, mela ta' mmorru lura 100 sena, in-nies kellhom iħallsu ħabba biex joqogħdu bil-qiegħda fuq siġġu waqt il-quddies jew waqt xi funzjoni oħra organizzata fil-Knisja. Minħabba l-għoli tal-ħajja, kien hemm il-problema tal-bqija għal-ħlas tas-siġġu. Għalhekk, Father Spir Grixti, wieħed li kien jieħu ħsieb il-parroċċa, talab lil Giovanni Kritjen sabiex jagħmel 6,000 munita tal-aluminju b'isem żejtun fuq kull waħda. Dawn il-muniti ta' ħabba kienu jintużaw fil-Knisja. Imma tant kienu popolari li bdew jintużaw ukoll fil-ħwieret u f'xirħula oħra minn barra ż-żejtun. Ma hawnhekk irridu nżomm moħħna għalhekk qatt jiena rridu mmorru lura 100 sena illi ħabba kont tixtri xi ħaġa biha. Imbagħad kienu jissarfu lura fi ħbub fil-Knisja taż-żejtun. Issa dawn il-muniti baqgħu jintużaw għal madwar 5 snin, jiġifieri ma kienu damu mhux ħażin 5 snin jiċċirkulaw dawn.
Naħsibx li kienu legali.
Le, ma kienux, u minħabba fekk l-awtoritajiet ċivili qalu lill-parroċċa ta' żejtun sabiex ma tibqax tużhom, sewwa għax ma kienu xejn legali. Dana huwa pass interessanti għaliex ma naħsibx li nafuha ħafna din il-ġrajja, imma bħal dawn naħseb
li jużaw għal-ħames snin.
Ekku, imma bħal dawn il-ġrajiet insibu f'diversi l-ħula, fimt li
jkunu.
U dina hija interessanti għaliex għandek idjoma il-munita taż-żejtun kienet sewa illi spiċċat Madiex, ma hija marbuta maħajja soċjali, illi hija interessanti.
Xi tfisser il-kelma budaċċ?
Mela, l-ewwel nett irridu mmorru dan huwa laqam, jintuża bħala laqam. Irridu mmorru issa biex naraw daqsxejn il-prefiss il-bu. Il-bu ifisser missier jew kella sit ta' xi ħaġa, possessur ta' jew kella xi ħadd li għandu għad kbir ta' xi ħaġa, bħal meta aħna ngħidu Buzaq, per eżempju, ġifieri jekk ikollu żaqqu kbira, sew hija tkun imqabża. Mela għandek il-bu, mbagħad hemm id-daċċ. Issa d-daċċ tista' tinkiteb biċċe fl-aħħar jew kellha bil-ġa bit-tikka sewa. U d-daċċ ifisser ferħ ta' annimal miftum minn ommu. Kienet kelma preċiża wkoll. U għalhekk il-laqam budaċċ meta jsejjaħ xi ħadd budaċċ sewa. Dan il-laqam jirreferi għal xi tifel li tfarfar u jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Sewwa jiġifieri jkun kapaċi titilqu daqsxejn waħdu, ikun biex ngħidu hekk daqsxejn indipendenti għall-età tiegħu naturalment, hemm issa jkun indipendenti daqs wieħed adult.
Il-plural ta' salib huwa slalep, mela għaliex hemm it-tieni konsonanti tal-er irrepetuta?
Kurjuża.
Kurjuża din.
Ħafna. U mbagħad meta aħna ngħidu illi rridu nżommu biss l-er, il-konsonanti tal-er.
Wekk qisnet nmorru bil-kontra.
Ħalli naraw, dawlet hawnhekk għandna plural miksur. U dika diġà hija importanti għaliex fil-plural miksur, il-plural miksur ħafna drabi jimxi wkoll fuq l-udit. Huwa importanti dan il-fattur. Issa, fil-każ ta' salib slalep, kif qed tgħid inti ninnutaw illi hemm it-tennija tal-konsonanti
tal-er.
Sewa tal-er. U dana narawh illi mhuwiex każ uniku, ħalli bdew minn hawnhekk. Għaliex insibu oħrajn, pereżempju għandna dabbra be waħda ma mbagħad ngħidu babar. Xafra, xfafar, kamra, kmamar, dawra, dwawar, fawra, fwawar, etni fleq, mela uwa xi ħaġa komuni dan.
Nisum dan il-pattern, dan il-model.
Eżatt. U hemm differenza però fil-każ ta' salib slalep, għax jekk immorru għas-singular, aħna dabra, xafra, kamra, dawra, fawra, fin-nofs għandek żewġ konsonanti, mentri salib għandek konsonanti waħda. It-tieni konsonanti bejn it-tieni u t-tielet konsonanti biex nifhmu hemm vokali, mentri fl-oħrajn bejn it-tieni u t-tielet konsonanti hemm bleda vokali, mela mhumiex eżatt l-istess, però fil-plural qed ikunu l-istess.
Sewwa.
All right? U għaliex issa? Ir-raġuni għat-tennija tal-konsonanti f'dawn kollha, jiġifieri, hija bbażata fuq l-udit jew fuq il-perċezzjoni. Jiġifieri, iddaħlet it-tennija biex il-kliem jinstema aħjar.
Sewwa.
Issa aħna hawnhekk jiġifieri qed ngħidu li qed inżidu aħna. Ma nżidu aħna fil-Malti ġieli nagħmlu din il-ħaġa, per eżempju minn screw namlu screwn u skrejjen. Mbagħad għalhekk hemm żidniha dik in-neħ. U minn blu namlu bluna. Ara qed indaħlu għalfejn għax għal widna tinstema' aħjar. Għalhekk qed indaħlu dan il-kliem dawn it-tri. U mbagħad insibu għax huwa interessanti l-ġrajja u tal-grammatika wkoll hija interessanti għax każijiet oħra nsibu li fil-plural tintilef xi konsonanti bħal furketta bit-te doppja tgħidu friket. Tifhem waħda, ġakketta ġgiket biex kilha bxieke. Ara, minn le doppja tiġi le waħda. U hawnhekk ukoll il-ħoss tal-kelma jiddetta l-forma, ġifieri anka il-grammatika tieħu mill-mod ta' kif aħna nleħnu. Right? U ta' kif aħna nisimgħu, jiġifieri il-grammatika mhux dejjem tista' tifrida toftuqha mill-fonoloġija. Aħna dawna naqsmuhom għal konvenjenza tagħna biex inkunu kapaċi nkunu kapaċi nispiegaw. Mhux għax ġifieri il-lingwa qiegħda hekk, imma il-lingwa hija xi ħaġa li tuża fis-sħuħija tagħha t-taqsimiet kollha.
Kelma oħra interessanti, x'kienet il-buħa?
Il-buħa kienet il-maskta jew xi xarba alkoholika oħra. Kienu jixorbuha ġifieri, meta kienu jgħidu li wieħed kien bil-buħa. Issa din interessanti. Kienu jifisslu li kien ikun fis-sakra. U jekk kien ikun spiss fis-sakra kienu jilaqmuh il-buħu. Sawa, kelma msawra minn buħa. Għandek buħa, u mbagħad meta jgħidu buħu iżidu s-suffiss u tal-laqmijiet. Aħna għandna dak is-suffiss li nużaw għal-laqmijiet. U bekk kienu jfisslu li kien ikun xurban sikwiet dan.
Min fejn ġiet il-kelma ċira?
Ċira, bħal fl-idjoma ħares biċ-ċira.
Ħares
lejk blikra, ekku. Il-kelma ġejja mill-is għalli ċera li tfisser l-aspett jew ix-xejra ta' barra tal-wiċċ. Mela diġet
l-espressjoni.
L-espressjoni, ekku. Hawnhekk diġet naraw id-differenza mill-is qalli għal-Malti, sewa għax fejn mid-dehra mill-espressjoni ġiet għal xi ħaġa partikolari. Allura fil-bidu bdew jgħidu ħares biċ-ċira kienu jridu jfisslu li wieħed irid juri l-oġġezzjoni tiegħu bid-dehra ta' wiċċu. Imma mbagħad eventwalment dik id-dehra tal-wiċċ, dik l-espressjoni tal-wiċċ kienet tkun xi ħaġa ila jisa daqxin kera. Tifhem? Allura, ma l-idjoma kif inillum baqa dak is-sens ta' krua, ħares lejk blikraħ. Affarijiet li kif għadna dejjem aħna il-Malti jaddatta wara li jimporta minn lingwi oħrajn, jaddatta għaċ-ċirkustanzi tiegħu.
X'tifsiri tagħna ta' ħuttafa?
Ħuttafa għandha żewġ tifsiriet fil-Malti. L-ewwel nett hija dak klas furżajr b'dembu mifruq itir ħafif u jiekol l-insetti ipassi lejn il-pajjiżi sħan. Sewa, bl-Ingliż huwa swallow. Il-ħuttaf, il-ħuttafa. Mbagħad hemm, u dina forsi issemmejha ma tantx hija fuqha. Hemm marda fatali ħuttafa. Teknikament hija eklampsja. Sewa? Din il-marda fatali taqbad lit-trabi f'żaqhom u minħabba fiha kienu jolbu f'daqqa u dali kienu jmutu biha. Jiġifieri kienet marda serja. Ftemla? Issa, allura x'inhi r-rabta bejn il-marda u l-ħuttafa? Ir-rabta hija il-verb ħataf. Għaliex il-marda taħtaf. Sewa, il-ħuttaf mbagħad it-tifsira tiegħu. Sawa, jaħtaf blarja, għaxu ħafif. Ftemna, bekk isir il-konnessjoni.
Kurzita oħra, minn fejn ġiet il-kelma bully beef. Ġili ngħidu wkoll bulu beef.
Bulu beef, ukoll, eħe. Naħseb iktar bulu beef.
Ejfa.
Għax hemm parallelizmu mal-ewwel sillaba. Eħe. Mela, bully beef ġejja minn mill-Ingliż, bully beef, sewa, u tfisser modi ħol corned beef. Allaha mim għatta ta' ċanga fil-lanet. Fl-Ingliż dan it-termu beda jintuża fis-seklu 18 u hawnhekk il-kelma bully ġiet mill-Franċiż bouli li huwa laħam molli. It-terminu kien jintuża bħala label għar-razzjon tal-ħam għas-soldati fil-gwerra Franco-Prussa tal-1870 sal-1871. U allura din il-kelma fil-Malti daħlet għal din il-ħabta.
Illa ma namux ħażin.
Għax kien parti mir-raxen tas-soldat. Allura, bdiet nintuża, mbagħad bdiet nintuża għand tal-grosser, mbagħad kien hemm il-lanet, sewa, u mbagħad tissemma tissejjaħ hekk. Imma l-interessanti il-bully beef. Għanna parti mill-ewwel kelma, il-bully, biex niftehmu, hawnhekk mhux bully dak li hu jgħod jitqażżeż biex niftehmu sewwa, ma kif qed ngħidu fil-Franċiż bully huwa laħam molli, u aħna għandna wkoll في الصبة جيل متى أنت تعمل الشنغة في الصمة في الصبة لها مثلا يهلو إمبوليوت إمبوليوت اللي جاية من الاساس كلمة يفريا هناك عنا
كونسيوني وكل
كونسيوني محا
شت في السر تشركيس
تشركيس الكلمة تشركيس في السر دوران لا عندش أسمى تشركو وشك اللي فيه واحد ما يعمل شيء حليف اتلف للخطيهور تمور تقعد تبصي جاينتي تقعد تلحق صليب خطيهور وما تعمل شيء تقعد تدور بلعان مازالت ما لنهاوي ويقعد اتفتف يا وباباس ويشكل للهدمة تجاهاتيهور الكلمة هي فورماتسيوني لوكالي شكتاش مبنية فوق شرشير ليو لات تشرشور ويهت اللي يقعد يدور من بوست اللي يهور هالقص يون كلا يا مبنية فوق تشركيك مشي بالموت اللي جاي من الفرب تشركك مشى بالموت بخال شراي ورا المرهلة هونك كان الدوبي تا كيف جيت وكيف زفلوبات إما مروا لك اللي هو ريب تخا ونبرفاو نسوبونو اللي ستات الفورمات منه
لاخر كلمة ملاي ملاي شد في السر بوقة هناك ديفرنتي من داك اللي يدنا شلو الادنا بوخة اسا بوقة
بوقة دينا الى بوقة اكو الكلمة بوقة في السر يو برما يو بيئة كبيرة سوا يو كلا لبسة املهالها و البروفيسور ويتينجر يرريكوليا لي التيرمينو بوقة هو لقم انتيك شكتارش بريفرنسا على برما كبيرة عش اللقم كان اتيحت من شاحت اللي فورسي كلو دين البرما كبيرة
U għek dak l-ħar tarif nidu fitm l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinaqdu maħna bħal-lunġima fl-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-program insalmulkom.